Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман күнүңүз менен, урматтуу агарман. 2 июнь күнкү кезекте жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Чүй облусунун Панфилов райондук билим берүү башкармалыгынын адиси мугалимдерге берилүүчү кошумча акы төлөмдөр коррупциялык жол менен желип кеткени тууралуу айтып чыкты.
Өзүнүн карточкасына түшөт, өзүнүн карточкасына түшүп кайра өз колдору менен алып келип беришет. Себеп дегенде өздөрүнүн кызматтык ордунан коркушат. Ал акчаны биздин ошо мурдакы бухгалтерибиз Албаева алып жүргөн.
Кыргызстанда 277 000 баланын атасы же энеси миграцияда, ата энеси миграцияда жүргөн балдардын тилеги кандай?
Атам эсени сагындым. Апа эртелеп келинче эсени сагындым.
Атакам
кандай иштеп жатасызбы? Эмириңе жүшүм болсун.
Ошондой эле алдыда жергиликтүү жана эл аралык баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарларды кесиптешим Бакыт Асанов айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда радиоактивдүү элементтерди, анын ичинде уранды геологиялык изилдөө же иштетүү максатында берилген лицензиялык аянттарда иш жүргүзүүгө тыюу салынды. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиев кол койгондугун өкмөттөн кабарлашты. Анда алынган маалыматка ылайык, мындай чечим жогорку кеңештин буга чейинки кабыл алган токтомун аткаруу максатында кабыл алынган. Бул буйрук радиоактивдүү элементтердин калдык сактоочу жайларын же кен калдыктарын рекультивациялоо иштерине тыюу салбайт. Өткөн айда Ысык Көл облусунун Кызыл Омпол уран кенин иштетүүгө байланыштуу жаңжал чыккан. Алгач бир катар жергиликтүү тургундар, жарандык активисттер кендин казылышына каршы нааразылык акцияларын өткөрүшкөн. Ошондон улам өкмөт кенди казганы жаткан Кыргызстандагы Юразия компаниясынын лицензиясын токтоткон. Парламент ген иштетилбесин деген токтом кабыл алган болчу. Орусиянын Дзержинск шаарындагы Кристалл илим изилдөө институтунун аймагындагы жарылуудан жабыркагандардын саны 79 адамга жетти. Анын ичинен 15 киши ооруканага жаткырылып, абалы оор болгондор бар экендиги кабарланды. Жарылуу институттун тротил өндүргөн цехинде болгон, андан өрт чыгып бир нече саат бою өчүрүлбөй турду. Жарылуудан улам өндүрүштүк мекемеге жакын жайгашкан ондогон имараттардын терезелери күйүлүп түшкөн. Орусиянын тергөө комитети бул окуя боюнча коопсуздук талаптары сакталбаган үчүн кылмыш ишин козгогондугун маалымат каражаттары жазышууда. Ал ортодо Казакстан Сириядагы согуш аймактарындагы дагы 171 жаш баланы жана 67 аялды мекенине кайтарып келди. Бул тууралуу президент Касым Жомарт Токаевдин билдирүүсүндө айтылат. Маалыматка ылайык, 28-нен 31 май аралыгында өткөн Жусан деп аталган гуманитардык операциянын алкагында мекенине кайтарылган жарандар учурда атайын адаптациялык борборлорго жайгаштырылды. Ушуну менен казак бийлиги Сириядан жалпысынан 357 жаранын өз өлкөсүнө алып келди. Буга чейин мындай операция 2 жолу ишке ашкан эле. Ушул аптада Өзбекстандагы жакынкы чыгыштагы согуш аймактарындагы 156 жаранын мекенине кайтарып келгендиги кабарланган. Буга чейин жакындары Сириядагы диний экстремисттик топторго кошулуп кеткен айрым кыргызстандыктар дагы ал өлкөдө жүргөн кыз келиндерин жана неберелерин кайтарганга жардам берүүнү өтүнүп, президент Сооронбай Жээнбеков баш болгон өлкө жетекчилерине да кайрылышкан. Энергетика маселелери боюнча эксперт камактагы Эрнис Карыбековду жата кабакка которуу боюнча өтүнүч каралбай жатат. Бул тууралуу Азаттыкка саясий туткундарды коргоо комитетинин төрагасы Сапарбек Аргынбаев билдирди. Анын айтымында Карыбековду жата кабакка которуу боюнча өтүнүч четке кагылды деген маалымат туура эмес, бирок анын өтүнүчүн учурда жаза аткаруу мамлекеттик кызматы карай элек.
Рассматривать кетпей атат да, ичинде эме деп атышат, жаңы кодекс менен иштешебизби, силерди чечимди ошо жаңы кодекс менен принимать этебиз. Анан бирөө болсо мындай болуп туруп присоска келбей атышат го ошо.
Эрнис Карыбеков, саясатчылар Бектур Асанов жана Кубанычбек Кадыров менен кошо 2016 жылдын март айында бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен кармалган. Асанов менен Кадыров 8 жылга, ал эми Карыбеков 14 жылга кесилген болчу. Быйыл Жогорку сот Кадыров менен Асановдун жаза мөөнөтүн жаңы мыйзамга ылайык шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда 12 февралда эркиндикке чыгарган. Ал эми Жогорку сот Карыбековдун өтүнүчүн карап жаза мөөнөтүн 14 жылдан 11 жылга түшүргөн болчу. Ал учурда абакта. Кыргызстанда айдоочулук көлүктөр жана автоунаанын техникалык паспортуна бланктарды сатып алуу боюнча тендер жакынкы күндөрү жарыяланганы турат. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү Азаттыкка кабарлашты. Алардан алынган маалыматка ылайык, учурда тендерди жарыялоого акыркы документтер жүрүп жатат. Негизи айдоочулук көлүктөрдүн жана автоунаалардын техникалык паспорттарына бланктар менен камсыз кылуу боюнча тендер апрель айында өтүшү керек болчу. Бирок өлкөдөгү жалпы жарандык паспорттар үчүн бланктарды сатып алуу боюнча тендерде жаңжал чыккандан улам мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилери алмашып кеткендиги үчүн сынак кечеңдеди. Айдоочулук көлүктөр менен автоунаанын техникалык паспорттарына бланктарды камсыз кылуу укугуна Кыргызстанда катталган Atlas Crip аттуу компания 2011 жылдан бери ээ болуп, жалпы ушул жылдар аралыгында 13,260,000 еврога бааланган айдоочулук көлүк ал эми 12,660,000 еврога техникалык паспорттарды даярдаган. Өткөн түнү футбол сүйүүчүлөр үчүн абдан маанилүү түн болду. Англиялык Ливерпуль клубу футбол боюнча чемпиондор лигасынын быйылкы жеңүүчүсү аталды. Испаниянын борбору Мадридде өткөн оюнда Ливерпуль атаандашы болгон дагы бир англиялык клуб Тоттенхэмди 2-1 эсебинде утту. Ушуну менен Ливерпуль чемпиондор лигасынын 6-нчы жолку жеңүүчүсү болуп калды.
Рахмат Бакыт, бирок негедир кыргыз күйөрмандары оюн начар эле болуп калды деген пикирлерин жазып жатышат. Жаңылыктарды Бакыт Асановтан уктуңуз, кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы Азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү Азаттыкты саат 13-тен 13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек Азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжара радиосунан угуңуз.
Катарман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Чүй облусунун Панфилов райондук билим берүү башкармалыгынын адиси мугалимдерге берилүүчү кошумча акы төлөмдөр коррупциялык жол менен желип кеткени тууралуу айтып чыгып, укук коргоо органдарына арыз жазган. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери башталды. Ал эми коррупциялык иштерди айтып чыккан адис өзү жумуштан алынып, кысымга кагылганын айтууда. Адис өзү иштеген билим берүү башкармалыгы менен кызматын кайрадан калыбына келтирүү боюнча соттошуп жатат. Деги эле Кыргызстанда мугалимдерге айлык акы кантип бөлүштүрүлөт? Каарчыбыз Айгерим Акылбекова териштирип көрдү.
Айгүл Султаналиева Чүй облустук билим берүү башкармалыгында 2014 жылдан бери ушул жылдын март айына чейин башка адис болуп иштеген. Өткөн жылы Султаналиева башкармалыкты убактылуу 2 айга жетектеген. Ал ошол маалда башкармалыктан мектеп мугалимдерине мыйзамсыз акча бөлүштүрүлгөн учурларды байкаган. Ал айлык кошумча дем берүүчү фонддон ашып, үнөмдөлгөн акчаны башкармалык өзүнө кайтарып алат деп күмөн саноодо.
Бир жылда үнөмдөлгөн акчасынын эсебинен деп айтып атышат мектеп директорлору. Мектеп директорлорунун өздөрүнүн жеке карточкасына которулат. Бир мектептики 115,000, бир мектептики 50,000, бир мектептики 300,000 чейин чыккандар бар дейт да суммасы. Өзүнүн карточкасына түшөт, өзүнүн карточкасына түшүп кайра өз колдору менен алып келип беришет. Себеп дегенде өздөрүнүн кызматтык ордунан коркушат. Ал акчаны биздин ошо мурдакы бухгалтерибиз Албаева алып жүргөн.
Айгүл Султаналиева айлык акыны бөлүштүрүү боюнча документтерди топтоп Панфилов райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Ушул тапта башкармалыктын бухгалтери иштен алынып, окуя боюнча 155-беренинин 2-бөлүгү шылуундук боюнча кылмыш иши козголгон. Султаналиева ошол күндөн тарта өзү ишинде кысымга кабылып, көз абай иштен алынганын айтууда. Буга макул болгон Султаналиева мекеменин жетекчилигин сотко берген.
Мага кысым көрсөтүлүп баштады. Бардык функционалдык милдеттеримди алып салышты. Себеби мен бизде башка адис деген, бул башчынын орун басары да. 2 ай мен иштей албай калдым, арызымды жаздым, өз каалоом менен кетсем кеттим деп эмгек кодексинин укуктум арызымды кайтарып алганга, арызымды кайтарып алып бериңиз десем, мен сага айтпадым сен менен иштеше албайм деп, завуч болуп кетпейсиң, мен өзүм команда менен иштешим керектиги, бул эмнеге арстан атасың деп.
Чүй облусунун Панфилов райондук билим берүү башкармалыгынын жетекчиси өткөн жылдын декабрь айында Бактияр Ашкиев дайындалган, аны менен байланышканыбызда комментарий берүүдөн баш тартты. Панфилов райондук билим берүү башкармалыгына 25 мектеп карайт, алардын ар бир деги мугалимдерди ишке орноштуруу ушул башкармалыктын милдети. Ал эми айлык акыны бөлүштүрүүнү башкармалыкка караган борбордоштурулган бухгалтер ишке ашырат. Айгүл Султаналиева менен кошо мыйзамсыз акча бөлүштүрүү тууралуу шектенген 6 мектептин директору укук коргоо органдарына түшүнүк кат жазып берген. Алардын бири Чынара Нуржанова эсебине түшкөн 100,000 сомду мекеменин бухгалтерине кайтарып бергенин тастыктады.
17 жылдан баары бериштеп атам, ошо 17-жылдын аягында эле эметилген, ошо мен жазып бергем, ошо канча эметкенин баарын түшүнүгүн баарын жазып бергем. 100,000 тегедеги бөлүнгөн экен да, ошо кол коюп анан алып барып берген главный бухгалтерге. Мен айткам, бул акчаны силер жазып атасыңар, анан кийин кийим жооп берет десек, биз өзүбүз жооп беребиз деп айткан главный бухгалтер. Мизерный эле эме цифр алдыгы 100,000 тегедеги, калгандакы 400-500,000 чейин чыккандар да бар. Но алар бирок жазбай коюшту.
Билим берүү министрлигинин расмий маалыматына караганда, Панфилов районуна караган 25 мектептин 1 жылдык айлык бюджети 146 миллион сомду түзөт. Министрлик борбордоштурулган бухгалтерлерге ушул сыман алкагында ай сайын мугалимдердин айлык акысы жана мектептердин кем каржысы үчүн каражат бөлөт. Ал эми 2011-жылы кабыл алынган өкмөттүн 8-токтомуна ылайык мугалимдердин айлык баянасынан сырткары алардын ишине, балдардын сабакка катышуусу, мугалимдин олимпиадага окуучуларды катыштырганы сыяктуу шарттар боюнча кошумча дем берүүчү фонддон ар 3 ай сайын акча бөлүнөт. Кайсыл мугалимге кошумча акы төлөнөрүн ар бир мектепте түзүлгөн методикалык топ чечип мугалимдердин ар бирин эсептерине түшөт. Мындан улам министрликтин бюджетти бөлүштүрүү боюнча Адиса Акыйкат Баймуратова директорлордун эсебине болчогон акча түшүшү мүмкүн эмес дейт.
100,000 просто так перечислить.
Ар бир мугалим жана директорлорго өз өзүнчө айлык акы эсебине түшөт. Бир директорго акчаны бөлүп кой деп акча берилбеш керек. Бизде андай нерсе жок. Ошол эле маалда үнөмдөлгөн акча деп кайтарылып да берилбейт. Ал эми кошумча акы мугалимдин айлыгы иштеген ишине жараша эсептелет. Анын суммасы так алдын ала белгисиз. Министрлик 1 жылга алдын ала бюджетти аныктап, ошого ылайык акчаны бөлүштүрөт. Бул нерсе бизге да кызык. Тергөө иштери бүтмөйүн биз ийлигишип тактай албайбыз.
Мугалимдердин айлык маянасын көтөрүү демилгеси буга чейин бир канча жолу көтөрүлүп келген. Бир ай мурда президент Сооронбай Жээнбеков 2019-жылдын сентябрынан тартып мугалимдердин айлыгы көтөрүлө тургандыгын билдирген. Бирок мурдагы билим берүү министри Ханибек Осмоналиев системаны өзгөртмөйүн, бул нерсе ишке ашпасын жана азыркы тапта айлык бөлүштүрүү жолдору коррупцияга жол ачып бергенин билдирди.
Чиновниктер биздин көтөргөн 2,5 эсе айлыкты айлыкты мүмкүндөн коркуп атышып папкаларын баарын алдырып коюшкан дагы. Анан 2015-жыл дагы баягы шайлоо менен байланыштуу болду. Эми азыр 2019-жыл кандай болуп атканын мен мисалы үчүн түшүнүп эле турам.
Айгүл Султаналиева жогорудагы окуя боюнча облустук прокуратура экономикалык кылмыштарга каршы кызматына дарыз жазган. Ал эми аны кызмат ордуна калыбына келтирүү боюнча соттук процесс 3-июнга белгиленген. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Турузду улантабыз. Кыргызстанда 277,000 баланын атасы же энеси миграцияда жүрөт. Балдарды коргоо күнүнө карата Азаттык радиосунда мигрант ата-энесин сагынган элеттеги балдардын кыялы тууралуу баяндайбыз. Берүүбүздө Баткен облусунун Лелек районунун Тажикстан менен чектеш айылдарындагы балдардын баянын угасыз. Бул баянды эфирге Гүлжан Турдубаева даярдады.
Ата, мен сизди сагындым.
Мен атым Курбалбектин каттагенде Роналдону колдойм.
Апаң көп болду кеткенби?
5 жылдан
ашты.
Ата, мен сени сагындым.
Апа, эртелеп келинче, мен сизди сагындым.
Бул эле мам 5 жашында селкинчектен кулап умурткасынан мертинип баспай калган. Атасы Орусияда иштеп, уулун дарып аткан. Элеман азыр балдактын жардамы менен мектепке барып келет. Келечекте ырчы болууну самайт.
Кичип таштап таштаңар.
Элемандын 6 жаштагы карындашы Анара ата мертте келсин, көп акча тапсын деп тилек кылат. Ал 5 бир тууганын күчүүсү.
Иштеп жатасызбы? Эмириңиз үчүн болсун, ташалыңыз ким болсун? Бишке качан бул жалаш? Булуңуз көбөйө бесин. Бай
болып кетиңиз.
Атасы мол койлогон дейди.
Альбина, Улкан, Алихан аттуу бүбүктөр жана алардын 12 жаштагы эжеси айтурган коңшу Тажикстан менен чектеш айылдардын биринде 82 жашка чыккан чоң апасынын колунда чоңойуп жатышат. Балдардын ата-энеси алган насиясын төлөй албай калганда Орусияга кетүүгө мажбур болушкан.
Апам Россияга кеткен.
Качан кетти?
2 жыл 3 жыл калды. Апа, эртелеп келинчи, сизди сагындым.
Баткен облусу боюнча ата-энеси чет өлкөгө жумуштап кетип, жакындарынын кароосунда калган 15 миңден ашык бала бар экени айтылып жүрөт. Алар 2-3 жылдап чет жерге иштөө үчүн кеткен ата-энесин көрө элек.
Менин атым Рахаттай.
Сен канча жаштасың? 5 жашта. Кимдин кызысың?
Асылбек атамдын.
Асылбек атаң какта?
Москвада.
Атаңды сагындыңбы?
Ооба. Атам жакшы келсин, жакшы эле карайык.
Атаңа эмне дейсиң?
Атам мага куклап кең, анургана маснап кең, анан кукланы дишанап кеңден. Ата, сен сагына мектебе келчи.
Бир машинасы?
Мене.
Ким алып келген сага?
Акам.
Каяктан?
Россиядан.
Россияда сага машина алып келдиби? Каны көтөрүп көрсөтчү машинаңды. Сонун экен го.
Атам, мен сени сагындым. Качан келесиң, мен күтүп отурам сени.
Лилек районунун Тажикстан менен чектеш айылдарындагы миграцияга кеткендердин балдары көбүнчө жакындарынын колунда калат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Баткен облусу. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Дал ушул баяндын сүрөт версиясын жана текстин интернеттеги azattik.org сайтынан көрүп пикир калтырсаңыз болот. Чындыгында абдан кызыктуу сүрөт баян болду. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин эфирди улантабыз. Кыргызстанда радиоактивдүү элементтерди, анын ичинде уранды геологиялык изилдөө жана иштетүү максатында берилген лицензиялык аянттарда иш жүргүзүүгө тыюу салынды. Орусиянын Дзержинск шаарында Кристалл илим изилдөө институтунда жарылуудан жабыркагандардын саны 79 адамга жетти. Казакстан Сириядагы согуш аймактарынан дагы 171 жаш баланы жана 67 аялды мекенине кайтарып келди. Энергетика маселелери боюнча эксперт Эрнест Карбековду жатак абакка которуу боюнча өтүнүч каралбай жатат. Бул тууралуу Азаттык радио жосуна саясий туткундарды коргоо комитетинин төрагасы Сапарбек Аргынбаев билдирди. Кыргызстанда айдоочулук көлүктөр жана автоунаанын техникалык паспорттору үчүн бланктарды сатып алуу боюнча тендер жакынкы күндөрү жарыяланбай болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева уктурууңузду улантабыз. Казакстанда президенттикке талапкерлердин теледебаттары болду, бирок ага учурдагы президент Касым Жомарт Токаев өзү катышкан жок. Шаршембинин кечинде Казакстандын эгемен тарыхында президенттикке талапкерлердин экинчи теледебаты болуп өттү. Кубат Касымбековду уксак.
Кайырлуу кеш, урматтуу телекөрүмүндөр.
Шаршембинин кечинде Казакстандын эгемен тарыхында президенттикке талапкерлердин экинчи теледебаты болду. Биринчи рөл мындан 14 жыл мурда өткөн. Бирок ага ошол кездеги президент Нурсултан Назарбаев катышкан эмес. Ошентип 29 майда Хабар телеканалы түз көрсөткөн соңку рөл дээрлик 1.5 саатка созулуп, аны уюштурууга 41 миллион теңге же 107 миң АКШ долларында эсепталды. Дебаттын биринчи бөлүгүндө талапкерлер экономикалык, экинчисинде социалдык тармактагы программалар менен тааныштырышты. Үчүнчү бөлүгүндө шайлоочуларга түз кайрылууга мүмкүнчүлүк берилди. Бирок бул теледебатка 7 талапкердин 4-ү гана Жамбыл Ахметбеков, Амиржан Кусанов, Амангелди Таспихов, Садыбек Түгел катышты. Калган 3 талапкер, алардын ичинде бийликтеги Нур Отан партиясынын талапкери отурумдук президент Касым Жомарт Токаев, Ак жол партиясынын талапкери Дания Эспаева жана Айыл партиясы көрсөткөн Толя Утай, Рахимбеков ишенимдүү өкүлдөрүн жөнөтүштү. Дебаттын жуу алдында учурдагы президенттин жардамчысы Эрлан Карин жана Нур Отан партиясы президент Токаев Евразия экономикалык биримдигинин саммитине катышып жаткандыктан ирөөлгө бара албайт деп билдирди. Андыктан Токаевдин ордуна теледебатка республикалык штабтын жетекчиси Маулен Ашымбаев чыгып, биринчи болуп сөз алып, Токаевдин шайлоо программасы мурунку президенттин жолун жолдоо, акыйкаттык жана өнүгүү деген 3 багыттан турарын айтты.
Касым Жомарт Кемелұлы елбасымыздын экономика саласындагы саясатын сабактастыгын камтамасыз этип, Тұңғыш президентіміздің барлық стратегиялық бағдарламаларын тиімді жалғастыруды өзінің негізгі мақсаты етіп анықтап отыр. Бұл жұмыстардың барлығы әділдік, яғни заңның үстемдігі қағидасының аясында жүзеге асырылатын болады. Біздің кандидатымыздың экономика саласындағы бағдарламасы халқымыздың әл-ауқатын ары қарай арттыруға және елімізді 30 дамыған мемлекеттердің қатарына қосылуға бағытталған.
Деді Маулен Ашымбаев, Айыл партиясының талапкері Толе Утай Рахимбековтың ішенімді өкілі Али Бекетаев негізінен айыл шаруаны және айыл қыштақтарды өніктіруге басым жазап, бұл тармақты Қазақстанның экономикасының қимылдатқыш күші деп атады. Қазақстан коммунистік халық партиясының талапкері Жамбыл Ахметбеков болса, экономикалық программасы туралы сөйлеп жатып, елден ақшасын ұрдап кеткен бозғын олигархтардың мәселесін көтерді. Ал екінші айлампадағы сөзінде интернетке көзқарандылықты өлкедегі негізгі социалдық мәселелерді бірі деп атады. Костюмінің үстіне чапан киіп келген талапкер Садыбек Түгелда бірінші айлампада чет өлкөдөгү миллиардтаган активдерді қайтаруу тууралуу сөз кылса, экинчи раундда тарыхый мекенине кайткысы келген казактарга шарт түзүү керек экенин айтты. Ал эми өзүн оппозициялык талапкер катары көрсөткөн Амиржан Косанов бизнестеги коррупция тууралуу сөз козгоду.
Бизнестин аягын тусап отурган жемкорлукту жолудун 4 жолу бар. Бийлик тармактарынын тепе-теңдиги, көп партиялуу парламент, еркин баспасөз жана акым караларга багынбайтын тәуелсиз сот. Менин багдарламамда халыктык экономика тууралуу айтылган, ягъни экономика ат төбөлүндөй алпауттардын эмес, халыктын мүддөсүндө кызмет этүү тийиш.
Канча да 3 бөлүктөн турган дебатта негизинен өлкөдөгү социалдык экономикалык маселелерден башка саясий маселелер дээрлик көтөрүлгөн жок. Айрым катышуучулар керек болсо сүйлөй турган сөзүн баракты карап айтып жатышты. Дебатты көргөндөр талапкерлер бири-биринин суроолорун алдын ала билгендей таасир калтырганын дагы айтышты. Казакстандык саясаттануучу Досым Сатпаев бул шоунун уюштуруучулары саясий өзгөрүүлөр тууралуу суроону коюшкан жок. Экономиканын социалдык тармак маанилүү, бирок бул сфералардагы көпчүлүк маселелер саясий реформалардын жүрбөй жатканына байланыштуу деп Facebook барагына жазды. Кошуна өлкөдөгү мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 9-июнга белгиленген. Бул Казакстандын эгемен тарыхындагы Нурсултан Назарбаев катышпаган алгачкы президенттик шайлоо. Назарбаев мамлекетти дээрлик 30 жыл башкаргандан кийин быйыл март айында кызматтан кеткен, бирок ал эл башы макамын сактап калып, Казакстандын Коопсуздук кеңешин жана бийликтеги Нур Отан партиясын жетектеп калды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Баткендин Кадамжай районунун аймагында жибек куртун өндүрүү кайрадан жанданып, өзбекстандык ишкерлер менен чогуу башталган алгачкы аракеттер үзүрүн бере баштады. Жеңиш Айдаровду уксак.
Өткөн жыл соңунда Баткен облусу менен Өзбекстандын Фергана облусунун кызматташтыгы эки тараптуу биргелешкен ишкерликти жандандыруу боюнча макулдашуу болгон. Ага ылайык Кадамжай районунун аймагында жибек куртун өндүрүүгө кызыктар болгон өзбекстандык ишкерлер эрте жазда сунуш менен келген. Өзбекстандан келген жибек куртун багууга даяр экенин, Алга, Ак Турпак, Кыргыз Кыштак, Майдан, Масалиев жана Үч Коргон айыл аймактарынын тургундары кызыктарлыгын билдиришкен. Бул үчүн айыл аймакта аба ырайы ылайыктуу экендиги белгиленген. Өндүрүштүн бул түрү аймакта СССР жоюлганда эле токтоп калган болчу. Ага чейин жибек өндүрүү боюнча иш жакшы болуп, керектүү тыт дарактары да көп айдалган. Ошондуктан пила же жибек куртун өндүрүү түйшүк болбоду. Жазгы талаа жумуштары күчөп кеткенге чейин жакшы киреше таап алсак болот экен дейт. Сыноо үчүн 20 грамм курт алып багып, 15 миң сом киреше тапкан Данияр Юсупов.
Ушул Өзбекстан, коңшу Өзбекстандан ушул жибек куртун алып чыктык да. Шуну мына мисалы май ичи бактык бир ай. Бир айда мына Худо кааласа 100 кило пыла алып, шуну эми Худо кааласа тапшырып атабыз. Граммга алганбыз муну, 20 грамм курттан 100 кило пыла чыгат. Ошондо бир айда 15 миң киреше кирет. Буга эки адам болсо болот.
Жибек курту 20-25 күн гана багылып сатууга даяр болот. Биргелешкен аракет эки өлкөнүн райондук деңгээлдеги сүйлөшүүлөрүнүн натыйжасы болду. Кадамжайда башталган жибекчиликти өндүрүү демилгеси алгачкы түшүмүн берип, 1 килограммы 140-150 сомдон сатылды. Демилгени колго алган район акими Жаныбек Исаков жибек куртун багуу боюнча аймак калкында тажрыйба бар эле, окутуп үйрөтүү зарыл болгон жок. Ага кошумча эки өлкөнүн экономикалык байланышын чыңдоого да салымын кошуп жатат дейт.
Кошуна республиканын Фергана облусу менен ушул жибекчиликти өндүрүш боюнча. Көрсө бул иш 4-5 жылдан бери калып калган. Эң негизгиси биз бул жибекчиликти өндүрүшкө биринчи кезекте бул ишти өндүрүшкө биздин көпчүлүгүбүздүн тажрыйбабыз бар экен. Билет экенбиз. Экинчиден кармовой базабыз бар экен. Жөн эле тыптарыбыз турат да. Биз малга тоют кылып отун кылып эле жүргөн тыптарыбыз бар. Үчүнчүдөн өндүргөн товарыбызды сата турган жер бар.
Даяр продукцияны сатууда маселе жаралган жок. Анткени келишимге ылайык даяр жибекте өзбекстандык кардарлар иш башталар деле макулдашылган баа менен сатып алып жатышат. Кадамжай район аймагында пила өндүрүү үчүн аба ырайы шарттары да туура келет. Түшүм мол болот экен. Бул жак менен кызматташуу тараптарга пайдалуу болуп жатат, дейт өзбекстандык ишкер Абдилатип Ботобаев.
Биз бул жактан өндүрүлгөн жибектин сапатын карап чыктык. Абдан жакшы, сапаттуу болуптур. Анан да бул жакта мурда жибек өндүрүлүп тургандыктан тыт тарактары да жетишерлик экен. Эки тараптуу макулдашуу болгону эки өлкө үчүн да пайдалуу болуп жатат. Бул кызматташуубуз эми андан ары күчөйт деп ишенем. Ушундай ыргакта болсо, баары жакшы болот.
Аймакта жибек куртун өндүрүү 30 жылдан бери токтоп, тыт тарактары кароосуз калган эле. Эгер бул ишкердик жакшы жолго коюлуп, пландар ишке ашчу болсо, киреше тапчу шарттар дээрлик сакталып калган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргыз киносунда оң каармандар азыр кимдер? Акыркы жылдарда жаштар көп барган коммерциялык тасмаларда баш каарман алгач жаман жолдо жүрүп, ичкилик ичип, үй бүлөсү менен ажырашып кетип, кийинчерээк намазга жылгандан баштап кайра жакшы киши болуп чыга келет. Адистер бул сюжет тасмаларда көнүмүш көрүнүш болуп калганын айтып, режиссерлор өлкөдө мамлекеттик идеология жоктугунан жана өздөрүнүн рухий даярдыгы аздыгынан улам оң каармандын образын диний түшүнүктөр менен чечип жатат дешет. Теманы Зайырбек Ажыматов улантат.
Мен ушундай иманда болсом болобу?
Болот, болбогондор.
Бул көп жылдан бери сериал болуп уланып келаткан аят тасмасынан үзүндү.
Ким менен жашаш керек? Кимге мээнет кылыш керек?
Анын жолдо кандай атак?
Дабатка чыгыш керек болот. Чыгасың.
Аталган тасмада аракеч болуп кеткен мурдагы спортчу дабатка барып келгенден кийин оңолуп, таарынышып кеткен аялы Фатима менен жарашып, кайра бактылуу жашай баштайт. Режиссер Темир Бирназаров учурда тасмаларда эле эмес, көркөм искусствонун бардык жанрында намаз окуган, дин жолунда жүргөн каармандар жакшы киши, оң каарман катары сүрөттөлүп келерин айтат.
Каармандын образын ошол мамлекеттин идеологиясы аныктап турат да. Мисалы, Советтер Союзунун учурунда коммунисттик идеология бар болчу да, ошол арак ичпеген, туура жүргөн, моралдык жактан бекем, чынчыл, ак көңүл деген сыяктуу.
Режиссер Актанарым Кубат Темир Бирназаровдун оюн улап буларды кошумчалады.
Мен кинолорун байкасаңар дайыма суроо коем. Ошол эле Свет аке суроо пайда болот да, киши өлдүбү же өлгөн жокпу? Бирок үмүт бар да дайыма. Анткени аягында кичинекей лампочка күйүп калат эмеспи? Бул эми ошол Свет аке бар, Свет аке окшогон кишилер бар деген мааниде да, ошол эле кин табыр. Өзү өлүп атса дагы, бирок баласы ата деп айтып атпайбы аягында? Бул баягы үмүт бар да. А жанагы башка кинолорду айтып атпайсыңар, тиги арак ичип бирдеме бирдеме болгондон кийин мечитке келе эле жакшы иш болуп калат деген, бул стереотип.
Таанымал режиссерлор өз каарманын динди пайдаланып коомчулукка жакшы адам кылып көрсөткүсү келген режиссерлорду чыгармачылыкка кайдыгер караган, изденбеген сүрөткөр деп санайт экен. Аят тасмасынын режиссеру бул фильмде мечитке барып оңолуп кеткен Алинин образын жараткан Азамат Жаршенов өз фильминде динге үгүттөө максатын койбогонун кеп кылды.
Эми ал кинонун жанры ошондой болгон да, сценарий ошондой түзүлгөн. А негизи оң каарман деген эме? Багы оң каарман эмнеси менен оң каарман болот? Мисалы багы байкадан эле айтып келет го, добро побеждает зло депчи. Ошондой эле негизи ал сөзсүз түрдө эле мечитке барып эле эмес беле, жанагындай ар кандай адамдар бар да, мечитке барып коюп деле бешти маал намаз окуп деле жанагы ыкпас иштери кылганча.
Режиссер Жаңыл Жусупчан болсо карапайым эл жактырып көргөн көркөм тасмалар дабатка чакырып, интернетте, көчөдө, айлана тегеректе ар кандай көйгөйлөр күчөп турган маалда өлкө рухий дүйнөсү бекем, зирек муунду тарбиялоо үчүн билим берүүгө маани бериш керек, дейт.
Анткени балдар бүгүнкү күндө аябай турмуш кыйын болуп атат да. Кайсы жолду тандашты билбейсиң, бирөө бирди айтат, бирөө бирди айтат, интернет башканы айтат дегендейчи. Универсалдык программа болуш керек, иштеп чыгып мектептерде жакшы программа болсо, финансирование болсо, ошол балдар келечекке даяр болуп чыгышы керек да. Алдыда кандай кыйынчылык турса, ошону кантип чечебиз? Негизги маселе ошол болуш керек да. Анан кандай жакшы кесип азыр кесиптер күндө өзгөрөт да. Бүгүн бирди окусаң, эртеси күнү ал кесип жок, жаңы анын ордуна башка кесиптер пайда болду. Менин билимим 15 жыл окуган университетте билимим кереги жок эч кимгечи.
Урматтуу каарман, Зайырбек Ажыматовдун баянын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бишкек студиясынан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.